jeg leste på nett, jeg tror det faktisk det var I dag, dagene flyter så fort sammen. Jeg kjenner kanskje det uttrykket, forkynne evangeliet, om nødvendig med ord. Det et av disse her som uttrykker våre mennesketanker om det. Det ikke mulig å forkynne evangeliet uten ved ord. Vi kan vel oppføre oss og te oss på en sånn måte at vi, det ser veldig fint ut I menneskers øyne, og det kan være helt rett, for all del. Men du kan ikke forkynne evangeliet uten ord. Gud bruker ord når han opplyser et menneske, både om det ene og det andre. Det så viktig faktisk hva slags ord vi bruker. Som jeg leste her at Jesus døde for botferdige syndere, det gjorde han jo slett ikke. Det vil si han gjorde jo det også. Men det står I Guds ord han døde for ugudelige, står det. Han døde for syndere. Før de var botferdige. En annen ting at det vel bare botferdige syndere som tar imot dette budskapet. Men han døde for oss mens vi enda var skrøpelige. Da døde Kristus til fastsatt tid for ugudelige. Det mange sånne ord vi bruker som ikke uttrykker sannheten fullt og helt. Vi sier ofte at vi benådet. Det vi heller ikke. Vi frikjent for Jesu Kristi skyld. Det står det I Guds ord at Gud den som frikjenner. Det vil si at han ser på deg som om du aldri skulle ha syndet, du som kommet til Jesus. En benådet synder, vet du, han jo fremdeles, han fremdeles en forbryter, og det bare at retten har sett I nåde til ham. Mens den som frikjent, han står som en som aldri har gjort noe galt. Det forskjell på det. Sånn det med en kristen, han står som en som aldri har syndet for Gud. Fordi Kristus gjelder I hans sted. Det mange sånne ord. Vi snakker om frigjort til kristne. Jeg vet ikke om du kjenner på når du hører det ordet frigjort. Kanskje du føler deg mer bunnet enn noen gang før. Jeg liksom ikke så frigjort. Kjenner på så mange bånd. Det et annet ord som skriften bruker. Frikjøpt. Og da blir det noe ganske annet. Enn hva jeg føler og ikke føler. Det en pris som betalt for meg. Han har kjøpt meg til Gud med sitt blod. Da det blodet som gjelder, ikke hva jeg føler og hvor frigjort jeg føler meg, eller hvor bunnet, hvor varm eller kald eller hva det måtte være. Men det dette blodet som ligger der på alteret for Gud I himmelens helligdom. Det det som det avgjørende. Så altså det viktig hva slags ord vi bruker. Det ene ordet kan sette deg fast, og det andre kan sette deg fri, alt ettersom hvordan Gud bruker det. Jeg skal lese en tekst fra det gamle testamentet I kveld, fra profeten Mika. Det sjette kapitlet der, men vi skal fortsette å be før vi går videre. Ja, Herre Jesus, vi ber om at du må åpne for ditt eget ord, Herre, slik som du åpenbart iblant oss I lov og evangelium. Herre, at du taler til oss gjennom ordet, og at du overbeviser om synd, om rettferdighet, om dom, om nåde, om det vi trenger til å høre I kveld. Du kjenner hjertene, Jesus. Du vet hvor vi bor, både åndelig og timelig. Og vi ber om at du møter oss nettopp der hvor vi bor, og ikke der hvor vi kanskje tenker at vi bor. Du ser alt, og du kjenner sannheten, og du sannheten, som vi hørte, du lyset. Vi ber om dette lyset I kveld også. Amen. Det står da I Mika 6, og jeg leser ifra det sjette verset I Jesu navn. Hva skal jeg komme frem for Herren med? Bøye meg ned for Gud I det høye? Skal jeg komme frem for ham med brennoffer, med årsgamle kalver? Vil Herren ha behag I tusener av værer, I ti tusener av oljebekker? Skal jeg gi min førsteføtte for min overtredelse, mitt livs frukt som syndoffer for min sjel? Han åpenbart for deg, menneske, hva som godt, og hva krever Herren av deg uten at du skal gjøre rett og gjerne vise kjærlighet og vandre ydmykt med din Gud. Amen. Fant du noen trøst I dette ordet? Det satt opp som, som en av tekstene på den søndagen som kalles den 15. søndagen I treenighetstiden, altså det den kommende søndag, så dette en av tekstene, altså den gammeltestamentlige teksten for den søndagen, det vi nettopp leste nå. Og jeg må si, en kan undre seg på hva som blir forkynt de ganger det måtte falle seg slik at, at det blir talt over dette, slik som vi kjenner den norske kirke I dag. Et skriftord som umiddelbart faller meg I hu når jeg leser denne teksten, fra Romerne 11:35, hvor apostelen skriver, eller hvem ga ham noe først, så han skulle få vederlag? Der siterer han nærmest ordet Jobb, 41:2, og vi kjenner også fra det kjente ordet av Jesus I Matteus 16:26 og Markus 8:37. For hva gagner et menneske om han vinner hele verden, men tar skade på sin sjel? Eller hva kan et menneske gi til vederlag for sin sjel? Altså, hva kan mennesket gi Gud for å kjøpe seg fri? Altså, hva kan han gi Gud som Gud da skulle ta imot? Det spørsmålet stiller da Jesus. Og så kan jo du og jeg svare på det. Har vi noe som vi kan gi Gud som skulle kjøpe oss fri? Vi disponerer med andre ord ikke over noen valuta som duger hos Gud. Vi har ikke betalingsmiddel, rett og slett, når vi møter ham. Dette som vi leser her, også denne teksten, det loven kort utlagt for oss mennesker. Og da skal du merke deg en ting som alltid følger loven og lovens ord. Det har ingen trøst. Det altså et fullstendig fravær av løfte, med mindre du da gjør dette altså. Løftet knyttet helt og fullt til din eventuelle innsats altså. Dersom du gjør dette, så skal du få det. Uten den så intet, absolutt intet å få hos Gud. Ja, vi leser I Romerne 4 og det 14. vers om dette her. For dersom de som holder seg til loven arvinger, da troen blitt unyttig, og løftet satt ut av kraft. Det veldig altså, Gud har gitt et løfte til meg og deg. I det øyeblikk altså vi slår inn på en annen vei, enn å holde oss alene til dette løftet, så settes dette løftet ut av kraft for oss. Det svært. Det var det som skjedde med galaterne da de ville... Altså gjøre noe I tillegg til det som allerede, som vi alle har vært inne på, var lagt på himmelens alter. Hvis du og jeg vil bidra med noe utover det som allerede lagt der, så settes altså ved det dette løftet ut av kraft. Det har altså med direkte med meg og deg å gjøre på vår vandring til himmelen. Hva det vi vil dit på? Hvilket løsningsmiddel, altså hvilken betalingsmiddel det vi holder oss til egentlig? Ikke bare det totalt fravær av løft I loven, altså, men den setter I tillegg det løfte som dog gitt ut av kraft. For det gitt et løfte, og det et mektig løfte. Det et løfte som forandrer hele vår situasjon, ja, hele vår tilstand. Vi får et glimt av det vi ser og forstår at hele den velsignelse som var over Isaks liv, løftesønnen, altså den som tok vare på ham her på jord og bevarte ham I samfunn med Gud, for så å bringe ham inn I selve himmelen, den var gitt ham ene og alene fordi han var Abrahams sønn. Fordi han var utvalgt til det altså. Det hadde altså ingen grunn I Isak selv og hans eventuelle kvaliteter. Det var ikke fordi Isak var noe spesielt at han sto I det forholdet til Gud, og at han en dag gikk hjem til himmelen, men det hadde en og alene sin grunn at han var Abrahams sønn. Det hadde sin grunn I en annen altså, og ikke I han selv. Vi vet ikke så mye om Isak, det står jo ikke så mye om han I skriften, men vi vet blant annet det at han beundret det Gud ikke så til, nemlig mannens styrke. Det var jegeren Esau, han beundret sine to sønner. Det var han gjerne ville velsigne, Esau. Han som kunne klare seg selv, altså Esau med kriger og opprørsskinne, han som var ute på jakt, han som virkelig var et mannfolk, kan du si. Det så altså Isak til, det så han veldig opp til, og det beundret han. Det viktig for oss dette at det begynner å gå opp for oss, helt uten grunn I Isak selv. Det er altså dette som bringer høylys dag, åndelig høylys dag, inn I vårt hjerte. Det at ikke har grunn I mennesket selv, altså. Men har sin grunn I Gud. Men tilbake til teksten, det mange som tar dette enkle og like fra med ordet, som om det skulle være en oppfordring fra det ene mennesket til det andre, en slik gjør noe det lille du kan formaning, liksom. Det høres jo så greit ut det her, men det ikke et menneske som taler til det her. Det Gud som taler. Og sier hvordan han vil ha det. Du skal gjøre rett, sier han, blant annet. Ja, når da? Altid. Du skal jo aldri gjøre urett. Det jo synd. Da har du jo forbrutt det mot Guds lov. I det du gjør noe som ikke rett. Tenker noe som ikke rett. Sier noe som ikke rett. Og det tilgis som kjent ikke uten at blod blir utøst, det kan du lese om I Hebreerne 9:22, det vil si at synd, det må sones altså, alltid, og all synd må sones. Det må gjøre soning for det. Og jeg har altså ikke det som kan sone synd. Har du lagt merke til hvor ofte I hellige skriften falt? Hvor ofte de dømte feil? Vi var så vidt innom Isaks feilvurdering nå, det vil altså si at Isak hadde et sinn som var I utakt med Herrens, altså. Gud så det ikke på samme måte som Isak. Han gjorde ikke det. Og Isak så det ikke på samme måte som Gud. Og dette jo noe Herren også sier gjennom profeten Jesaja, at deres veier ikke som mine veier. Deres tanker ikke mine tanker. Altså han har andre tanker og andre veier enn det vi naturlig har. Og det Herren vil med oss alle sammen, det jo dette å føre oss inn I sine tanker. Og at vi lærer å kjenne hans veier altså. Uttak med Herrens var det så ofte. Hvordan tror du disse ble frelst? For det ble de jo. Det var I alle fall ikke fordi alt var rett med dem. Hjernevise kjærlighet, det var det andre han talte om her. Skal du se det ultimate forbildet på det? Kristi ord på kors I den dypeste smerte og utsatt for den mest grove urett. Far, forlat dem, for de vet ikke hva de gjør. Altså, dette kjærligheten. Men det får ikke jeg til å være sånn. Gud kan jo ikke forlange det. Jo, det nettopp hva Herren taler om når han taler om kjærlighet. Altså, mangler du og jeg dette? Vi kan ikke elske dem som nagler oss til et kors. Vi har ikke det som skal til. Det ikke rart de skal tråkke oss på tærne før vi krever oppreisning. Et annet eksempel, da gikk Peter til ham og sa, Herre, hvor mange ganger skal min bror kunne synde mot meg, og jeg tilgi ham inntil 7 ganger? Det synes Peter var mye, og det synes jeg også. Tenk sju ganger den samme dagen. Det svært. Men Jesus sa til ham, ikke sju ganger, sier jeg deg, men 70 ganger sju. Faller dette lettere, må du tro? Tenk 70 ganger sju, om det så falt på den samme dag, og det står heller ikke noe om hva slags synd du skal tilgi. Så det kan være svære ting, altså. Tilgi for den som ikke har hjerte, tilgi sin bror, skal heller ikke finne tilgivelse hos Gud. Kan vi lese i Matteus 18:35, av hjerte. Merk deg det. Grundig total tilgivelse, slik at du kun er i gode følelser og får vedkommende etterpå, som om han eller henne aldri hadde gjort deg noe ondt, men bare godt. Du skal jo følge ordet elske vedkommende, vet du. Da har du virkelig tilgitt. Da er det borte som om det aldri hadde skjedd. Da ser du ikke vedkommende synd lenger. Da har du tilgitt. Du kjenner vel denne strofa om at ja, jeg tilgir, men jeg glemmer det ikke. Sånn er det ofte for oss. Ta vare på det likevel. Er dette nok til å fortelle meg og deg at den veien her, den er altså ikke farbar for oss. Den var bare farbar for det fullkomne mennesket, Jesus Kristus. Bare han kunne gå denne veien. Og stå for Gud til sist ved noe han var i seg selv, altså. Han trengte ingen stedfortreder. Han trengte ingen til å be for seg. Han trengte ingen som skulle tale hans sak. Han talte sin egen sak. Jeg ba deg ikke nå om å foreta sånn 2 pluss 2 er 4, lik 4 regnestykker, altså, men jeg spurte deg om du har innsett dette vi taler om nå. Har du vært der, altså? Har du blitt enig med Gud i dette her? Den som ikke rettferdiggjort ned fra tempelet en dag, det står om ham at han ba til Gud, Herre, vær meg synder nådig. Det vil alltid bli spørsmålet hele veien om du og jeg har vært der. Om det er din bønn, Herre, vær meg synder nådig, for min kristendom holder ikke mål i det hele tatt. Den bryter sammen. Den kan ikke stå for en hellig Gud. Så vær meg nådig. Det er mitt eneste håp. Han sier det Rosenius et sted at det er ikke noe jeg har bedt så mye om, sier han, som dette, at mitt liv måtte være i orden, altså. Rett og riktig for Gud. Et godt kristenliv, kan vi kalle det. Men, sier han, om min kristendom ikke holder, så holder min Kristus. Og det skal være sant at min kristendom holder ikke. Ikke en dag i dette livet kan jeg ha lagt meg til sengs om kvelden og si at takk Gud, i dag lyktes det. Nei. Men det har lyktes for Gud inntil denne kveldstunden å holde meg fast til tross for all min synd. Til tross for all min elendighet. Til tross for at jeg aldri har fått dette til, så er jeg fremdeles en kristen. Dette er hemmeligheten, folk, ikke sant? Da er du fri. Du er ikke fri så lenge du går og venter at Gud skal gjøre noe ut av deg som skal holde. Det blir jo bare sånn evig, sånn tredemølle, altså, hvor du stadig er på jakt etter noe. Noe mer. Det du har fått alt. Og du fikk Jesus. Dette å innse det, altså, erkjenne det. Og så spørsmålet er om dette har fått fortelle deg, det vil si bringe deg til den erkjennelse, at du må fly til Jesus for redning, da ikke først og fremst fra alt det som denne verden og djevelen kan føre over deg, alt dette her, men fra Guds dom over synd. Er det vi først og fremst må bli frelst fra? For Gud kommer en dag til å dømme all synd. Hvordan skal jeg komme frelst ifra det? Det jo det som spørsmålet. Da Jesus døde på korset, så var det Gud han forsonet ved det som skjedde der. Han gikk imellom. La oss da ta noe mer fra denne teksten som altså i utgangspunktet fortonte seg så enkel og likefrem, ikke sant, hvilket den jo også Men å gjøre det viser seg jo snart ikke å være like enkelt og likefremt, ikke sant? Å gjøre rett og vise kjærlighet og så videre. Vandre ydmykt med din Gud, stod det videre. Jeg gjør alltid det som til behag for ham, sier Jesus i Johannes 8, vers 29. Hør virkelig dette også. Det sønnens forhold til faderen. Til faderens vilje. Jeg gjør alltid. Ikke bare nå og dag, da. Ikke ofte, ikke for det meste. Nei, alltid, sier han. Så gjør jeg faderens vilje. Så gjør jeg det som Gud til behag, altså. Og så det spørsmålet da om hvordan du kommer ut. Om du kan si det samme. Dette å vandre ydmykt med sin Gud, og alltid gjøre det som faderen til behag, og alltid gjøre hans vilje, og aldri noe annet. Da vandrer du og jeg ydmykt med vår Gud. Den største feil som vi begår i denne henseende å begynne å regne med noe slingringsmonn i loven, vet du. Som man kan kjøpslå med Guds hellighet, altså. Da vi allerede inne på den vei som fører i fortapelse, for den fører oss altså bort ifra Herrens frelse. Det i det øyeblikket jeg kjenner at Gud hellig, og det forblir han. Og han kjøpslår ikke med meg. Det først da jeg ser hva Kristi kors egentlig betyr for meg. Jeg har et sted å fly. Hør mer fra ditt forbilde her til slutt. Hva med de situasjoner da Herren lar deg føres inn i prøvelser? Hør veien da Jesus gikk da. Da fornedret han seg selv og ble lydig til døden, ja, døden på korset. Hva med å kreve vår rett? Vi kan være snare til det folk, ikke sant? Kreve vår rett, liksom andre mennesker. Tenk at Jesus, som var Guds sønn, som virkelig hadde rett til å kreve sin rett, han gjorde det ikke. Han skal du følge. Altså. Nå skal vi lese teksten vår om igjen, og så føye til et betimelig spørsmål. Han har sagt deg, menneske, hva som godt, og hva krever Herren av deg, uten at du skal gjøre rett og gjerne vise kjærlighet og vandre ydmykt med din Gud. Så hvorfor gjør du det da ikke? Skal jeg gi meg ut på å svare på det? Fordi du mangler forutsetningen. Fordi du en synder. Og da skal du høre det ord fra Herrens munn som jeg aldri kan bli ferdig med å forundre meg over. Det blir stående der for meg som en gåte. Det riktig nok en løs gåte, men dog har likevel like fullt en gåte. Jeg ikke kommet for å kalle rettferdige, men for å kalle syndere. Jesus, altså Gud, gjennom ordet så bringer han altså et menneske til synderplassen, altså til sannhetserkjennelse, ikke for å dømme det menneske, inn i fortapelsen også, som det har fortjent ifølge sine synder, men for å kunne vise det, at han altså frelser syndere. Så lenge et menneske i en sånn rettferdighetsmodus, altså at de tror om seg selv at det noe der som man hentes ut, som Gud kan være fornøyd med, så blir ikke det menneske frelst. Derfor også, som jeg sa til å begynne med, så ordet så viktig, altså at Gud Herren fortaler sine ord til oss, så ikke vi føres altså inn i en falsk åndelighet, vi blir gående i sånn drømmetilstand, altså, og så plutselig en dag så møter vi altså Herren, og så tok vi feil. Herren er sannheten, han bringer oss til sannhetserkjennelse. For at vi skal bli frelst også. Så han kan få gitt oss det av nåde. For hvis han ikke får gitt meg og deg det av nåde, så får han aldri gitt oss det. Hørte du virkelig dette altså? Syndere. Jeg blir aldri ferdig med det ordet av Jesus. Her sitter altså Gud selv, Israels Gud, himmelens Gud, den tre ganger hellige her på jord som et menneske, og så sier han altså at han er kommet for syndere. Så har han omsorg for dem. Så har han kjærlighet til dem. De som bare har forbrutt seg. En forunderlig Gud. Nådens Gud. Vi elsker syndere. Herren har steget ned hit til jord, altså for å kalle syndere, for å kalle dem til omvendelse, det vil si til tro på ham og hans frelsesverk for dem, for å kalle dem til himmel og salighet, for å kalle dem til samfunn med Gud, ja, fortrolig samfunn med Gud. Og alt dette altså uten grunn i deg, så for Isaks skyld, så var det for Abrahams skyld, så er det for deg, for Jesus skyld. Og det var det jo også for Isak egentlig dypest sett, det var for Jesu Kristi skyld, alene. Tenk om du og jeg kunne se dette fullt ut nå. Ja, du ser det vel, forhåpentligvis, ene og alene for Jesus skyld. Og så er det snakk om å få sette seg ned i dette fullbrakte frelsesverket, altså. Men gammel vekkelsesforkynner bort hos oss sa en gang i tiden at om Jesus som hadde satt seg ved majestetens høyre hånd etter å ha fullført renselsen for våre synder, så sier han, så sett deg du også da. Det er fullført. Det er altså Guds vilje for deg. Han gjør ikke med deg, står det i salmen, etter dine synder. Han er kommet for å frelse syndere. Han bar altså det alt sammen, og derfor skal du også få lov til å komme til ham alt. Jeg pratet med en bare her for noen dager siden, og kom til å si dette her også, at samme hva som kommer opp i meg av ondskap, og jeg vet ikke hva, det skal jeg få lov til å komme til Herren med, for han kjenner alt sammen, og vet at jeg er sånn. Og så har han forlatt meg mine synder. Så sitter vedkommende og hører det, og så sier han, det fikk han tak i. Det er frelsens ord, folk. Få se det. Dersom sannheten får frigjort dere, vet du, da blir det virkelig fri, sier Jesus. Vi har sviktet på mange vis, og det er bare en svikt. Det er bare en svikt som fører oss i døden og fortapelse. Og hva er det da som får deg til? Bare en svikt altså. De falt bare en gang i hagen. Og hva er det da som får meg og deg til å tro så ofte at en bestemt svikt eller mitt lurvete liv støter meg bort fra Herren? Visste han ikke hvordan du var? Foregnet han seg da han kalte deg, kanskje? Visste han ikke hva han fikk? Jo, det kan det være visst han gjorde. Aldri har du overrasket ham. Dette er ikke sagt for å ta brodden ut av syndens alvor, altså. Syndens alvor, det kommer klart nok fram i det som skjer på Golgata med Guds egen sønn. Men for å vise meg at brodden er tatt ut av fordømmelsen. For det er en som er blitt fordømt i ditt sted, derfor står det også i Guds ord. Er det da ingen fordømmelse for den som er i Kristus Jesus? For han tok fordømmelsen, altså. Av og til så må vi legge øret til disse kjerneorda som vi hørte dem for første gang. Er det virkelig sant? Ingen fordømmelse. Du som virkelig vet at du har kommet til Jesus med dine synder i kveld, er det sant at du kan gå ut herifra i kveld og vite at det er ingen synd som fordømmer deg? Selv om du har synd, er det virkelig sant? Er det sånn evangeliet her altså? Vi talte om løftesfravær I loven. Hør nå om det samme tilfelle med Jesus til slutt nå. Der står det, for så mange som Guds løfter I ham har de fått sitt ja. Derfor får de også ved ham sitt amen, Gud til ære ved oss. Fra det minste til det største løftet fra Gud til deg altså. I ham har de fått sitt ja, og derfor også sitt amen. Men det altså I ham det gitt oss. Meg til frelse jeg intet vet, uten deg Guds lam, ene I din rettferdighet, skjules all min skam. Ja, Herre Jesus, igjen takker vi deg for ditt ord. Takk for at du har gitt oss det så rent og klart. Også iblant oss, så vi har mulighet til å høre det. Så måtte vi også være blant dem som ikke støter et eneste ord bort ifra oss, Jesus, men tar det til oss. For det ord ifra deg. Herre Jesus, minn oss på dette alvoret når vi har med ditt ord å gjøre. Og gi oss del I denne uendelige glede, fred. Og velsignelse som I det, for leve I lyset, I sannheten. Herre, vi ber om det I ditt dyrebare navn.